Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčák zo SME. Tomáš, vítaj, pekný deň.
Ahoj aj vám.
Ahoj, vítame ťa. Budeme sa dnes rozprávať o vesmíre a napríklad aj o tom, že vraj ostalo už len jedno miesto, kde by mohla byť deviata planéta. Tak Tomáš, prečo sme vlastne posadnutí hľadaním deviatej planéty?
Pretože keď sa pozrieme na našu slnečnú sústavu, tak ono to nejako nevychádza. Totižto keď sa pozrieme na dráhy telies za Neptúnom, tak vidíme tam akési odchýlky a tie odchýlky majú pravidelnosť. A ten vzor tej pravidelnosti naznačuje, že niečo veľké by tam mohlo byť. A keď niečo veľké, tak tým myslím niečo oveľa väčšie ako je Zem. No a tak preto sú astronómovia tak trochu posadnutí hľadaním toho veľkého a zatiaľ to nazývajú buď planéta X alebo deviata planéta.
Uh-huh. A prečo vyšiel teraz nejaký nový výskum?
Totiž to podarilo sa nazbierať dáta z jedného z teleskopov v Havaji a tie ukazujú síce niekde deviata planéta. Bohužiaľ zatiaľ nemôžeme povedať, že sme ju konečne objavili, ale teda pozreli sa na možnosti a ako keby zúžili to pole, kde sa treba pozerať. Proste vylúčili, kde už určite nie je. No, takže ak to pekne povieme, tak tá nová štúdia hovorí, že v princípe ostalo jedno miesto, alebo teda jedna obežná dráha, kde by hypoteticky tá deviata planéta sa mohla nachádzať.
A vieme viac, čo hovorí ten nový výskum?
Hovorí, že keď vylúčime vlastne všetky tie miesta, kde deviata planéta určite nie je, kde ju nič zatiaľ nevidelo, tak zhruba nám zostane ešte, no povedzme, že rozptýl, ale niekde po vzdialenosti 500 astronomických jednotiek, teda fakt ďaleko v našej slnečnej sústave na jej konci, by mohlo byť teleso, ktoré je viac ako 6-krát hmotnejšie ako naša Zem. Nie je to ešte Urán, ale už je to relatívne veľké teleso. No a tým pádom už vedci vedia, kam by sa mali pozerať a nevedia, ktorým smerom, pretože 600 astronomických jednotiek je ďaleko a tým pádom tá orbita je obrovitánska, ale teda vedia zhruba do akých regiónov sa majú pozerať, keď tam namieria svoje nové ďalekohľady.
Uh-huh. A na čo sa teraz vedci spoliehajú?
Teraz sa spoliehajú na nový veľký teleskop. Chystá sa veľký teleskop, ktorý by mali v Čile spustiť v priebehu 1 až 2 rokov a jeho cieľom alebo jeho hlavným programom je 10 rokov sledovať južnú oblohu a robiť systematický výskum jej. No a výskumníci sa domnievajú, že samozrejme, keď sa tam budeme dlhodobo a systematicky pozerať, tak možno o ďalší 1, 2 až 3 roky po spustení tohto veľkého teleskopu by sme mali mať preskúmané presne tie regióny, o ktorých hovorí terajšia nová štúdia. Čiže, keď to tak zhrniem, tak zhruba do 5 rokov by sme mohli vedieť, či teda tá deviata planéta existuje, alebo teda ak neexistuje, tak potom nemáme dobré vysvetlenie na to, čo sa odohráva v slnečnej sústave.
No a prečo je to dôležité?
Dôležité je to z dvoch bodov. Prvý je, že jednoducho chceme vedieť, že sme zvedavý tvor, ktorý je veľmi fascinovaný všetkým tým, čo nepozná, a my sa chceme dozvedieť, čo sa to odohráva v tej slnečnej sústave. A druhý bod je ten, ktorý sme práve pred chvíľkou naznačili. My vidíme anomálie v správaní sa relatívne veľkých telies za Neptúnom. No a tie anomálie sú také, že sú pravidelné. A nemáme dobré vysvetlenie na to, prečo sú pravidelné, okrem teda toho, že niekde v slnečnej sústave naozaj ďaleko sa ukrýva veľký hmotný objekt. No a tak chceme tú záhadu vysvetliť. No lebo totiž to, ak ten veľký hmotný objekt sa tam neukrýva, tak potom máme záhadu v slnečnej sústave, o ktorej vlastne veľmi málo vieme a nemáme ani najmenšieho poniatia, čo sa za ňou ukrýva.
Ak sa to dozvieme jedného dňa a budeme môcť, tak vás o tom samozrejme budeme informovať, ale o chvíľu vás budeme informovať o tom, že stavebné kamene života sú prekvapivo stabilné aj v extrémnych podmienkach, ako na Venuši. Takže tomuto sa budeme venovať už o malý moment. Zostaňte naladení. Počúvate Tech FM v rámci Popo FM. Stále je tu spolu s nami v štúdiu Tomáš Prokopčák a budeme sa teraz rozprávať o Venuši. Stavebné kamene života sú prekvapivo stabilné aj v extrémnych podmienkach ako na Venuši. Tomáš, tak si povedzme na úvod, že aké sú tam vlastne podmienky na tej Venuši?
Veľmi, veľmi extrémne. Predstav si to, že na Venuši je obrovský tlak a preto vlastne sa ani nebavíme o povrchu Venuše. Tá planéta je toxickým peklom a keď hovoríme o prípadnej možnosti ľudský život na Venuši, tak v skutočnosti sa rozprávame o jej atmosfére vo výške 30-40 kilometrov. Uh-huh. V tých oblakoch by mohlo sa vznášať nejaké mikróby alebo nejaký veľmi extrémofilný život, ktorý dokáže prežiť aj takéto extrémne podmienky, pretože ono síce v tých výškach sú teploty zhruba ako na našej planéte relatívne príjemné, ale napríklad oblaky sú tam z kyseliny sírovej, takže by sme tam úplne nechceli len tak jednoducho poletovať. No proste Venuša je veľmi extrémna planéta, ale zároveň je taká dvojička, bo sesternica Zeme, a kedysi na nej boli príjemnejšie podmienky. Takže keďže my aj zo Zeme vieme, že život prežije skoro hocičo, tak aby mohol prežiť aj Venušu, a práve na toto sa teraz veci pozreli v novej štúdii.
No a prečo je tá Venuša pre život takým problémom?
Keďže sú tam tie podmienky naozaj také, že tam nechceš byť, tak my vlastne tak vajatáme, že či tam ten život môže byť alebo nemôže byť. Raz vyjdú štúdie, ktoré hovoria, že naozaj tie podmienky sú príliš extrémne. Potom sme tu mali kauzu fosfánu, o ktorom sme si mysleli, že je stopou života, až sa ukázalo, že vlastne až tak stopou života nemusí byť, lebo tam bude nejaká chyba merania a toho fosfánu tam nie je tak veľa. No a teraz prichádza nová štúdia, ktorá síce hovorí, že áno, je tam kyselina sírová, ale vedci si zobrali do laboratória aminokyseliny a bielkoviny, proste jednoduché základné stavebné kamene z toho, ktorých je poskladaný samotný život. A ukázalo sa, že vlastne tieto látky chemické dokážu tú kyselinu prežiť, dokážu byť nezničené. Čo vlastne hovorí, že základné stavebné kamene života dokážu prežiť takéto extrémne podmienky. No a keď tam dokážu existovať tie základné stavebné kamene, tak prečo by nemusel z nich byť poskladaný život?
Čo teraz hovorí nová štúdia?
Hovorí, že v princípe, keď máme niektoré aminokyseliny a dáme ich do roztoku kyselinej sírovej, ktorá je v koncentráciách 80 až takmer 100%, tak dokážu prežiť. Alebo 19-20 testovaných aminokyselín dokázalo prežiť. Čo vedcov veľmi prekvapilo, pretože si mysleli, že samozrejme kyselina sírová rozloží všetko, zničí tie aminokyseliny, rozobere ich chemickú štruktúru a nezostane nič. Ale ukázalo sa, keď to vedci testovali jeden deň, dva dní, týždeň, dva týždne, mesiac, že vlastne väčšinu týchto látok, tých aminokyselín, možno mierne pozmenila, ale tú základnú štruktúru, ten backbone, tú chrbtovú kosť tej aminokyseliny, vlastne tá kyselina vôbec nerozložila. No a teda výsledkom je, že zdá sa, že tieto chemické látky nevyhnutné pre život sú oveľa odolnejšie v extrémnych podmienkach, ako sme sa domnievali.
No a aj vieme, že ako to tí vedci testovali, zisťovali?
Za tým je vlastne taký rozkošný príbeh, pretože to všetko začalo covidom. Počas covidu jeden z spoluautorov tejto štúdie si doma v garáži začal robiť prvé testy. Kyselinu sírovú mal, takže z nej urobil rôzne koncentrácie, dali do Petriho misiek a potom si objednal v práškovej forme 20 rôznych aminokyselín. A teraz ich vysypal do tej kyseliny sírovej a chcel vedieť, čo sa stane. To už doma neurobil v garáži. To už potom zobral tie Petriho misky do laboratórií MIT, kde mali vlastne prístroje na analýzu, aby mohli urobiť proste spektrografiu a všetky tie zložitejšie vedecké metódy. No a potom presne čakal jeden deň, dva dni, týždeň, dva týždne, mesiac, že čo sa stane. A pomocou všetkých týchto prístrojov analýzu, čo sa udeje s tými aminokyselinami, a výsledkom je, že vlastne vydržali.
A aké to má dôsledky?
Dôsledky to má také, že vlastne ak stavebné kamene života dokážu fungovať v takýchto extrémnych podmienkach, tak potom by mohli existovať aj formy života v takýchto extrémnych podmienkach, lebo my z našej planety vieme, že život dokáže fungovať v prieduchoch, v sopkách, dokáže v toxickom prostredí, kde je arzén, kde je skoro všetko, v horúčavách, chladoch, dokáže prežiť zmrazenie a všetko podobné, ale predsa len akože kyselina sírová a Venuša sú o dosť toxickejšie miesta. No ale zdá sa, že aj toto by mohol prežiť, takže dôsledkom je, že no, potrebujeme na Venušu poslať sondu a potrebujeme preskúmať tie oblaky, či sa tam náhodou nenachádza niečo zaujímavé.
A potom vás o tom samozrejme budeme opäť informovať.
A budeme držať životu na Venuši palce, nech sa mu tam darí, aby Tomáš Prokopčák z 8 mohol prísť aj na budúce a niečo nové nám porozprávať. Budeme sa Tech FM venovať aj o týždeň, vo štvrtky po 15. Tomáš k nám chodíva. Ďakujeme ti na dnes, ahoj.
Ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.